50 languages.
39.
39.
La panne de voiture.
Auto avaria.
Où est la station-service la plus proche?
Kur ir tuvākā benzīna uzpildes stacija?
J'ai un pneu crevé.
Manai mašīnai ir caura riepa.
Pouvez-vous changer le pneu?
Vai jūs varat apmainīt riteni?
J'ai besoin de quelques litres de diesel.
Man ir nepieciešami pāris litri dīzeļdegvielas.
Je n'ai plus d'essence.
Man vairs nav benzīna.
Avez-vous un jerrycan?
Vai jums ir rezerves kanna degvielai?
Où puis-je téléphoner?
Kur es te varētu piezvanīt?
J'ai besoin d'un service de dépannage.
Man ir nepieciešams avārijas dienests, bojātās automašīnas pārvietošanai.
Je cherche un garage.
Es meklēju remonta darbnīcu.
Un accident s'est produit.
Ir noticis satiksmes negadījums.
Où est le téléphone le plus proche?
Kur ir tuvākais telefons?
Avez-vous sur vous un téléphone portable?
Vai jums ir līdzi mobilais telefons?
Nous avons besoin d'aide.
Mums ir nepieciešama palīdzība.
Appelez un médecin.
Izsauciet ārstu.
Appelez la police.
Izsauciet policiju.
Vos papiers, s'il vous plaît.
Jūsu dokumentus, lūdzu.
Votre permis de conduire, s'il vous plaît.
Jūsu autovadītāja apliecību, lūdzu.
Votre carte grise, s'il vous plaît.
Jūsu kravas mašīnas vadītāja apliecību, lūdzu.